Сёння ў Вене пачаўся сусветны кангрэс міжнароднага руху каталіцкіх навукоўцаў Пакс Романа. Да 2 жніўня тэолагі, інтэлектуалы, прадстаўнікі каталіцкіх арганізацый з усяго свету будуць весці дыскусіі па тэме «Час крызісу, час ідэй і дзеяння». На сваім форуме навукоўцы засяродзяцца на праблематыцы камунікацыйнай працы ў касцёле, глабальнага кіравання, адказнасці рэлігіі за агульную будучыню, дзелавой этыкі і ўстойлівага ладу жыцця. Каталіцкі рух навукоўцаў Пакс Романа быў заснаваны ў 1921 годзе. У 47-м да яго далучыліся дзве арганізацыі – Міжнародная асацыяцыя каталіцкіх інтэлектуалаў і студэнцкі рух. Сёння да Пакс Романа належаць арганізацыі з 54 краін з усіх кантынентаў. Штаб-кватэра міжнароднай сеткі знаходзіцца ў Жэневе, а студэнцкага руху – у Парыжы. На чале арганізацыі стаіць перуанскі тэолаг Хаўер Ігуіньіс.